Fundur settur í sveitastjórn Skagafjörðar 11. júní 2014. Þetta 316. fundur sveitastjórnar. Nú á dagskráni eru fyrst fundagerðir byggðarráðs frá 8. maí, 15. maí, 22. maí og 5. júní. Atvinnu menningar kynningarnefnda frá 12. maí, félags- og tómstöndanefnda frá 3. júní, fræðslunefnda frá 3. júní, umhverfis- og samgöngunefnda frá 12. maí, umhverfis- og samgöngunefnda frá 27. maí og veitunefnda frá 8. maí. Þá eru almenn mál. Hér ætlaði til liðið viðauki við fjárhagsáætlun 2014 ráðgjafi vegna heilbrigðisstofnunar Sauðárkróks. 12. liður viðauki við fjárhagsáætlun Ræs Skagafjörður. 13. liður viðauki við fjárhagsáætlun 2014 dýpkun Sauðárkrókshafnar. 14. liður lánssamningur milli Arionbanka HF og Skagafjarðarveitna. Hitaveitna. 15. liður fjölskyldustefna sveitarfélagsins Skagafjarðar. En við göngum þá til dagskrár og það fyrst fundargerð byggðarráðs frá 8. maí og formaður byggðarráðs kynnir hana.
Forseti ágætu 70. fulltrúar. Það voru sjö mál á dagskrá byggðarráðs 5. en 8. maí. Þar var fyrst lagt bréf fram til kynningar vegna landskerfis bókasafna. Annað mál var bréf frá Barnaverndarstofu vegna Háholts. Það voru framkvæmdir á húsnæðinu. Þriðja máli var hraun í fljótum flutningur og endingerð gamallar íbúðarhúsa. Þetta var mál var áður á dagskrá byggðarráðs. Nú fjórða mál er ályktun landsfundar 2014 frá Bændasamtökum Íslands. Lögð fram ályktun í búnaðarþing. Fimmta málið var að var afrita bréfi lagt fram til kynningar frá fræðslu þjónustu Skagfirðinga og fræðslu skrifstofu Austur Húnavatnssýslu til Kristjáns Júlíussonar vegna óvissu framhald geðheilbrigðismála barna og úlinga og FSA. Sjötti liður var skil ársreikninga sveitarfélagsins, þar var lagt bréf til kynningar frá innanríkisráðuneyti og síðasti liður þessa byggðarráðsfundar voru rekstrar upplýsingar fyrir tímabili janúar-mars 2014. Fleira var ekki gert á þessu fundi, takk.
Orðið er laust þess að funda gert byggðarráðs. Við engi hvað þessir hljóðs að þá berið þessa fundagerð upp til samþykktar og byggu ekki að merkja svo samþykja fundagerð en hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundagerð byggðarráðs frá 15. maí og formann byggðarráðs kynni hana.
Já, forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það var raun og reitt mál á dagskrá byggðarráðsfundi 15. maí. Það var kynningafundur í húsakynnu Fisk Seafood þar sem Jón Eðvald Friðriksson framkvæmdastjóri auk framkvæmdastjórnar fóru yfir starfsemi fyrirtækisins og kynntu fyrir okkur meðal annars þá starfsemi sem fyrirtæki er að vinna að í dag og auk nýrra hugmynda og svona framtíðar sýnar fyrir fyrirtæki sem var mjög athyglivert. Nú við endum þessa heimsókn í vettvangsskoðun nýja fiskþurrkunarhúsi sem sömuleiðis var mjög athyglisvert og gaman að sjá þá miklu uppbyggingu sem þarna er í gangi hjá þessu ágætu fyrirtæki. En þetta var eina málið á dagskrá á þessum fundi.
Ég orðið laust þessa fundagerð byggðarráðs. Það óskar enginn eftir því að taka til máls, þannig að ég ber hann upp til samþykktar. Við fyrir ekki að samþykja fundagerðina, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það fundagerð byggðarráðs frá 22. maí og formaður byggðarráðs kynni hana.
Já, forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Fyrsta málið á dagskrá byggðaráðs 22. maí var umsagnarbeiðni vegna rekstrar leyfis í Ásgarði, bréf frá sýslumanninum á Sauðárkrók. Annað mál var kauptilboði í fasteignina Kvistahlið 9. Sveitarfélagið byggðar á fól segi ég sveitarstjóri að gera gagntilboð ef mann rétt á því gagntilboði tekið. Þriði liður er viðauki við fjárhagsáætlun 2014 ráðgjöf vegna heilbrigðisstofnunar. Þessi verður vísað hér til sér liðar í dagskránni síðar. Fjórði er samningur vegna viðræðna við heilbrigðisráðuneytið. Það sem var lögð fram drög að samningi verkefnastjórn vegna viðræðna við heilbrigðisráðherra um yfirtöku á starfsemi heilbrigðisstofnunarinnar. Nú, fimmti liður var viðauki við fjárhagsáætlun vegna RÆS Skagafjörður upp á 1.300.000. Sjötti liður var verkefni RÆS Skagafjörður, það sem að drauga samningi milli sveitarfélagsins Skagafjörðar, Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands og Kaupfélags Skagafjörðinga. Með það markmiði efla nýsköpun í Skagafirði. Sjöndi liður var umsókn lækkun fasteignaskatts og þessi liður fór í trúnaðabók byggðaráðs. Áttundi liður var voru hagræðingar aðgerðir 2013. Það var sveitarstjóri fór yfir tillögur Haraldar Lyngdals hagræðingar aðgerðir í rekstri sveitarfélagsins og eftirfylgni þeirra og hver staðan á þessum tillögum væri og hverju væri búið að hrindi framkvæmt og hvað ætti eftir að gera. Mjög þarft verk og við þurfum að halda þessu reglulega á lofti og fara yfir þessar tillögur. Nú níundi liður voru samtök sjávarútvegs sveitarfélaga fundagerðir sem var lagt fram til kynningar 12. fundi samtaka sjávarútvegs sveitarfélaga. Fleira var ekki gert á þessum byggðaráðsfundi. Takk.
Áður en að við ræðum þessa fundagerð leggi til að þriðja liðinum hér við ekki fjárhagsáætlun vegna ráðgjafa verið vísa til 11. liðar í dagskrá ekki er allar hundur það skoðast það samþykkt og þá hér í fimmta liðinum við ekki fjárhagsáætlun ræði Skagafjörðar og ég legg til að því sem við vísa til 12. liðar í dagskrá og ekki er allar hundur skoðast það samþykkt en þá eru aðri liðir hér til umfjöllunar í þessari fundagerð eða einhver hvað þessi ljósum hana. Nú það kveður sér engin ljósum þessa fundagerð þannig að ég ber hann upp til samþykktar byggar láta vita sem samþykja fundagerðina, hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundagerð byggarast frá 5. júni sem að byggarast kynni hana.
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Þá er að dagskrá fundar byggðaráðs 50. daginn 5. júní. Fyrsta mál á dagskrá var erindi frá Sjötabrygg Árskóla frá 2012, mál sem hefur verið að koma inn þá og hefur verið að þvælast í kerfinu hér síðan þá og hefur varðar bref sem kom frá þessum árgangi ábendingar betri nýtingu á litla skógi og mögulega að setja þarna út í kennslustofu. Annað mál á dagskrá var hlutabréf í Tækifæri HF. Það var lagt fram bréf á Tækifæri dagsett 27. maí og er þetta skráningu hlutabréfa fyrirtækisins en það hefur verið innkölluð öll hlutabréf í þeim tilkynningu ógilda og gefa út til hluthafa ný hlutabréf. Þriðji liður var vinabæðamóti í Kristjansstað 2014, hann var rætt það, farið yfir skipulagning og dagskrá. Fjórði var viðauki við fjárhagsáætlun 2014 og verður vísa hér til sér liðar í dagskrána og eftir. Það þetta snýrum að hækka fjárfestingu Skagafjörða hafna upp á 16 miljónir vegna viðhaldsstýfkunar sem ekki var gert ráð fyrir á fjárhagsáætlun ársins vegna þess að samgöngu stofu eða siglingumálastofnun flýtti þessum framkvæmdum þar átti ekki að vera á dagskrá núna í ár. Nú, fimmti liður var þá dýfkunni sjálf, sjötti liður er umsagnabeiðni vegna rekstaraleyfis í stóru seilu og sjöundi liður er umsagnabeiðni með rekstaraleyfis aðalgötu 19. Já, og fleira var ekki gert á þeim fundi. Takk.
Ég áður en að við ræðum fundagerðina frekar vil ég leggja til að fjórðalið við ekki fjárhagsáætlun 2014 dýpkun Sauðárkrókshafnar þeim lið verið vísa til 13. liðar í dagskrá og við ekki athugasemdir við það skoðast það samþykkt en fundagerðina öðru leyti til umræðu Nú með leyfi varaforsta óska ég eftir að fá að taka til máls og ég vil ræða hér fyrsta liðin dagskráni bara leggja athygli á þessari bókun Byggðaráðs þar sem að það er þarna gert samþykkt að farið verið í að halda áfram með og klára hönnun á útikennslustofu fyrir áskóla og útivistarsvæði með leittækjum og svo framvegis í Litlaskógi þetta sé mikilvægt að þessi verið fylgt eftir og menn muni þá eftir þessara samþykkt Byggðaráðs og reyfi upp þessa bókun hér einnig undir þessu lið sem svo hljóðandi mikið eftir að sem fyrst verið farið í hönnun uppsetningu á útikennslustofu og ekki síður frekari uppbygging á útivistarsvæði Litla Skógi og þessi bókun Byggðaráðs er mikið væri fyrir framgang þessa verkefnis ég ekki að allir til að þessi bóka hér aftur heldur bara reyfið þetta upp og ég líka nota tækifæri til að þakka Þorsteini Tómasi Brotasinni fyrir að svona halda þessu máli líka lifandi og minna á það og það verið gert áfram að sé til þess að þetta verða veruleika á þessari samþykkt fylgt eftir yfir lokið máli mínu þegar aftur við fundast svona verið fleiri ræða þessa fundagerð svo ekki þannig að ég ber hann upp til samþykktar og byggur gerum ekki svo samþykkja hann hún samþykkt samhljóða þá hér lokið fundagerð Byggðaráðs og komið að fundagerð atvinnu menningar og kynningarnefndar vil ég byggja varaformann að kynna hana
Forseti á getu sveitarstjórnarfulltrúar það var fundur í atvinnu menningar og kynningarnefnd 12. maí þar voru það dagskrá á 6 mál það fyrsta það var tónlistarhátíðin Gæran það var tekin fyrir umsóknum styrk frá forsvarsmönnum tónlistarhátíðinu Gærunar og nefndin samþykkti að veita grunn 250.000 til hátíðarinnar og beinið því til starfsmanna nefndarinnar aðstoða eftir föngu við undirbúning hennar og annar liður það lummur dagar 2014 það var tekin fyrir umsóknum stuðning vegna hér að sátæðarinnar lummur dagar og þar vék Viggo Jónsson að fundi undir þessum lið en það var samþykkt að styrkja hátíðina 150.000 krónur nú þriðji liður það var vísanir í skafíska listamenn unnar Ingvarsson hér að skjala veru kom til fundar nefndarinnar og kynnti hugmyndir að Hannesarspori og tengingu þess við kynningu á skafísku listamönnum og það var samþykkt að vinna áfram að málinni í samráði við skipulags- og byggingarnefnd og hér að skjala vöfn fjórði liður það var safnapassi það var rættar hugmyndir sérstakan safnapassa og gestapassa fyrir söfn og sundlaugar á vegum sveitarfélagsins og það var samþykkt að fela Sigfús Inga að vinna nánara útfærslu í samráði við forstöðum með safna og sundlega og koma með tillögur á næsta fund nefndarinnar. Nú fimmti liður það var samningu við björgunarsveitirnar í Skagafirði. Það voru kynnt drög að þjónustu samningi við Skagafirðingasveit og hugmyndir að sambærilegum samningu við aðra björgunarsveitir í Skagafirði. Og þar var Sigfús Inga falið að vinna áfram að málinu. Nú sjötti liður það var kynnt verkefni brothættar byggðir og það hefur markmið að leita leið að og að sko og hlusta á skoðanir íbúa og framtíðar möguleikum heimabyggðarinnar og leita lausna á þeim forsendum í samvinnu við ríkisvaldið. Þetta er mikilvægt mál og sjálfsagt að kanna hvað við getum gert í þessu. Og það var samþykkt að Félag Sigfús Inga að ganga frá umsókn í verkefni vegna Hofsós óska eftir samstarfi landshlutasamtökin SSNVAF vegna þessa. Nú, ég held að það sé rétt að taka það fram að undir öðrum lið sem að er lummudaga þá óska ég að bóka að ég sitji hjá við undir þeim lið og tek ekki bátt í umræðu það lið. Takk.
Að fundagerðin hefur hér verið kynnt og er til umræðu. Að hvað þessu er engin hljóðs, hann að ég ber hana upp til samþykktar og byggur ekki að merkja sem samþykja hana. Hún er samþykkt, samhljóða og Viggo Jónsson og skal bóka hann takk ekki þátt í afgreiðslu á öðrum lið. Þá er það næst fundagerð félags- og tómstöldunefnda frá 3. júni. Vil við vara forma nefndarinn að finna hana.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Fundur fél og tómari voru sex liðið sem var undir þeim fundi, það var fyrstilega var styrki til íþróttafélaga. Annað liðið var frístundast dræt og Hofsós Hólar sumari 2014 og þriði liðið var óskum styrk til að kaupa á dýnum fyrir júdódeild. Fjórði liðið var laun í vinnuskóla 2014. Fimmti liðið var fjölskyldustefna sveitarfélagsins Skagafjarðar og sjötti liður var fjárhagsaðstoð það var lögð fram og samþykkt fimm erindi sjá trúnaðabók. Leira var ekki gert á fundinu.
Já, ég vil byrja á því að leggja til að liðinum er varðar fjölskyldustefnu sveitarfélagsins verði vísa til 15. liðar. Það er minnst 50 liður í dagskránni. Það ekki er aðtöksandi við það skoðast það samþykkt en fundagerðin öruleiti þá til umræðu. Hvað er sem engin hljóð sem fundagerðina þannig ég ber hann upp til samþykktar og byggði ykkur að gefa merkið sem samþykkja fundagerðina. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er það næst fundagerð fræðslunenda frá 3. júni. Ég byggði að forma nefndarinn að kynna hana.
Fundur fræðslunefnda var líka sex liðir á dagskránni. Það var fyrsti liður var umsagnarbeiðni undan þá frá notkun merking á skólabíl Jón Gissurason. Annað liður var kennslukoti ársins 2014-2015. Þriði liður var skóladagatöl grunnskóla 2014-15. Fjórði liður var fjölskyldustefna sveitarfélagsins Skagafjarðar
og fimmtilegði var útlutun og endurmentun að sjöðu grunnskóla 2014 þar sem sviðstjóri kynnti endurmentun sem okkur hefði veitt sveitafélaginu tvo styrki og sjöttilegður var tillaga tónlistaskóla þar sem lögða fram tillaga tónlistar forskóla í grunnskóla Skagafjara en tillagan gerir á fyrir að öll börn í fyrsta bekk skóla árið 2014-15 fáið tónlistakennslu fleira var ekki tekið fyrir
Byrja á að leggja til við vísum fjórðaleginum fjölskyldustefna sveitafélagsins til 15. Liðar og ekki ráðsendir við það skoðast það samþykkt þá var það næst að ræða fundagerðina ef að fólk veit hvað þessi hljóðsum hana það hvað þessi er engin hljóðsum við þessu fundagerð fræðslunenda þannig að ég ber hann upp til samþyktar og byggur ekki að mikil samþykja hana hún samþykkt samhljóða þá er það næst fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 12. Maí og formaður nefndarinnar kynir hana
Sveti sveitarstjórnarfulltrúar þetta 98. Fundur umhverfis og samgöngunefndar sem var 12. Maí það voru sjö mál á dagskrá fyrst var flokkun í sorp í dreifbýli þar fórum við yfir þá var farið yfir sorp í dreifbýlinu og hvar væri hægt að byrja flokkun og ákvæði var að fara í hóla og líka að gera tilraunaverkefni í dreifbýli þessu ári umhverfis átak var að númer 2 á liði og þá var ákvæði að halda umhverfisdaga helgina 7.-9. júni helgina sem leið og þar myndi sveitafélagi útvega ruslapoka Þriðja lið var litliskóur, vinur litliskóa, það var fresta til næsta fundar. Fjórði liður var fuglaskoðunarhús og þá var farið yfir stöðum mála vegna fuglaskoðunarhús sem á að fara niður við Ásildarholtsvatni. Fimmti liður var umhverfisvottun sveitafélags Skagafjara, þá var lagt til að við myndum halda kynningafund umhverfisvottun þar sem öllum sveitastjórnarfulltrúum virðir boðið. Það því miður ekki ennþá komið á dagskrá en verður vonandi. Sjötti mál var skarsæri í nýframkvæmdir vegar. Þar voru opnu tilboð nýja veginn við höfnina. Þar var steypstu Skagafjara með læsta verð. Ég veka fundi á meðan þetta mál var afgreitt þar sem ég nú að vinna þar. Sjönda mál afgirt hundasvæði. Þá var farið yfir að umsóknum eða boð Þetta sagt bref að það gert afgirt hundasvæði fyrir hundaeigendur hérna á Sauðárkróki og nefndin tók jákvætt í þetta og óska eftir álit skipulags og byggingarnefndir yfir svæðinu fyrir ofan hlíðakverfinu. Fleira var ekki rætt og ég víst við að ég mun sitja fjá sjötta liðinu vegna tilbúðs.
Í orðið að laust þessa fundagerð umhverfis og samgöngunefndar hvað sem einhver hljóðs þessa fundagerð og svo ekki þannig að ég ber hann upp til samþættar þegar ykkur gerum ekki svo samþykkjana hún samþýtt samhljóða þá var það næst fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 2017. Maí og formaður inni hana líka
Þetta er sveitarstjórnar fulltrúar. Það var fundur númer 99, tókst ekki að hafa 100, það fyrir næsta sveitarstjórn. En á dagskrá hjá okkur voru fjögur mál. Fyrst var afturfarið yfir flokkun og sorp í dreifbýli. Þar lagði nefndin til að farið var í tilraunaverkefni í Hegranes í 3 mánuði og staðan þá metin að því loknu. Málið var vísað til byggðarráðs fyrir samþykki. Annarlið á dagskrá þjóðveri í þéttbýli, það var hugmyndur að verkla fyrir umhlyði og viðhald þjóðvegi í þéttbýli lagðra fram til kynningar. Við gerum athugasemd við það að Norðurbraut og Hafnarbraut á Hafnarsvæðinu eru undanskildi þjónustu vegagerðirinnar. Þriðja lið þá var Sauðárkrókshöfn dýpkun sem var seinna tekið fyrir á byggðarráð. Eins og sagt var, þetta átti ekki verið á dagskrá fyrir 2016 en samgöngustofa hefur flýtt þessu til 2014 og að gera við gerum allar endurbætur þar sem að hægt er. Fjórði liður fjölskyldustefna sveitarfélags í Skagafjörðar var kynnt og nefndin gerði enga athugasemdir við framlögin drög. Fleira var ekki rætt.
Við byrjaði að leggja til að fjórða liðnum fjölskyldustefnu sveitarfélagsins verið vísað til 15. liðar. Það eru ekki athugasemdir við það og þá skoðast það samþykkt. En fundagerðin öðru leyti þá til umræðu, einhvern hvað þessi hljósum hana. Nú það ekki, þannig að ég ber hann upp til samþykktar og byggjum ekki að mikil sem samþykja hana. Hún samþykkt samhljóða. Við ekki Jón Magnússon fulltrúi veitunefnda kynna þá fundagerð, þá var hann ekki verið á þessum fundi sem fulltrúi í nefndinni. Jú, hún er það.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég kynni hér fundagerð frá 8. maí, fundagerð veitunefndar. Fyrsti liður á dagskrá var skoðun hitaveitukosta í Skagafirði. Það hefur verið unnið nokkuð markvist að því undan hérna mánuði að kanna, kostnaðar kanna ýmsa möguleika í dreifiveitum innan svæðisins og hefur lögð áherslu á það innan veitu nefndar að raða niður framkvæmdum á þann hátt að hágæðinni mætt ráði þar og í ljósi þessar úttektar er síðan búin að leggja niður og gera tillögu að 5 ára áallun þar sem að strax á næsta ári verið lagðu þetta við þetta í Austurfljót og síðan koll á kolli, lítingstaða, rep og óslagslíða í Veðurvík og svo frá aðeins. Annar liður að dagskrá var lán Orkusjóðs vegna borunum við Kýrholt. Það er að veitunefnd færi fram á að Orkustofnun felldi niður lán sem að var tekið vegna þeirra framkvæmda og það á sér stóð í lögum að það er heimilt að fella niður lán, finnist ekki heitt vatn. Og er þetta nú í til skoðunar og ég reikna með að veitu nefnd vinni áfram með málið í ljósi þessar hafnunar. Þriðilegur vatnsbúskapur á Sauðárkróki. Það var lögfarandi kynninga skýrsla frá Ísor vegna vatnsveitu á Sauðárkrókinu. En eins og mörgum er kunnugt að þá eru hér vandamálur varandi kalt vatn í bæinn, sérstaklega hér norðan til og í kringum eyruna. Þannig að næsta skref í þeim efni verður að búa vinnu við að byggja miðlunatang og stefnaði bygging hans strax á næsta ári. Fjörðilegur lánasamningur milli Arion banka og áhæf og skæðverða veitna sem að hér hefur verið skrifað við að þetta ber upp sérstaklega hér á fundunum sem ég er ekki með að fórstætti þó geri eða. En þetta er samningur sem að hefur búin að vera í pípunum nokkuð lengi varandi að breyta erlendur láni í íslenska krónur og fá nokkra lækkun þar á og náðust að hitt til hagstæði samninga við Arion banka í þeim efnum. Fimmtilega var fyrirspurnum hitaveita Selvaðarstöðum sem ábúandi spyr hvort að hægt sé að tengja sig við hitaveitu og sviðstjóra farlega að skoða það mál. Sjöttalega var farið yfir stöðu framkvæmda vegna lagningar hitaveitu í Hofstaðapláss og gengur svo framkvæmd vel. Undir sjöundalega var lögðfærandi kynninga kostnaðar áhaldur frá Ísor vegna kortlagningar á jarðhitakerfi í Varmalíð. En eins og þegar eflist munið að þá samþýttum við að láta kortleggja heitavaskerfið í Reykjarhólnum með tilliti þess á hvaða landaregnum það er inn undir og svo framvegis og þetta er þá fyrsta skrefið að fá tilbúið frá Ísort þess að ráðast í þá útækt. 108. lið var síðan kynnt fjölskyldustefna sveitarfélagsins Skagafjörðar. Takk fyrir.
Við byrjum að leggja til að fjórðaliðnum er lánasamningi milli Arjóðbanka og Skagafjörðarveitna verið vísað til 14. liðar dagskrár, það er ekki að það senda við það. Þá er hér 8. liður fjölskyldustefna sveitarfélagsins gerir líka til að hún er verið vísað í annan dagskólis nr. 15 og ekki er aðeins undir það skoðast það samþykkt. Og þá eru aðri liðir hér til umfyllunar ef einhvern hvað þessi hljós Sigur Þorlánsson gjörðu svo vel.
Forseti, ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Það sem ég ætla að gera hér að umtalsefni og raunni flytja tillögum, en það er mál sem að snýra fyrsta lið hér á dagskráni. Það er hér hitaveitu áætlunin sem að hugmyndin er að afgreiða hér á fundinum. Ég tel rétt að fresta afgreiðslu þessa máls og ástæðan er einfallega sú að það komu hér fyrir nokkrum viku síðan mjög alvarlegar athugasemdir við frá íbúa í Hegranesi, Ólafi Jónssyni í búsettum á Hellulandi, það sem að gerði athugasemdir við það að það væri ekki lögð hitaveita heima Hellulandi og bæjónum þar í kring, og hann óskaði eftir ákveðnum skýringum og mér finnst svona sjálfsögð kurteisi við íbúana að menn fresti afgreiðslu áætlunarinnar fyrir en að og hún verði ekki afgreitt fyrir en að það er búið að gefa fullnægjandi skýringar og svara þeim athugasemdum sem fram hafa komið efnislega. Mér finnst hafa skort svo á og ég vænti þess að sveitarstjórna fulltrúar meiri hlutas hafi þessar skýringar á reiðum höndum, og mér finnst það svona sjálfsögð kurteisi við íbúana að þær séu komið fram opinberlega, og þá í framhaldinu að þá verði þessi áætlun lögð fram og þá væntanlega samþykkt.
Ég sé að Þorason hefur lokið máli sínu og kannski veri bara ágætt að fá kannski aðeins greina betra hvernig tillega hljóð var að vera tillega um að sveitarstjórn frestaði afgreiðslu á þessum liði eða vísunum aftur til nefndarna til frekari. Þannig einlega líka að það er eitthvað sem að meðlega sem skoða betra sem vísa til nefndarna til frekari umfyllunar, en hvernig sveitarstjórn sérstaklega frestar afgreiðslu á einum lið úr fundagerð er svona, þá er hreinlega eins og samt að mínu mati að vísa samt vísa þið aftur á nefndina eða tillögum slíkt, en áttu það hins vegar óska forseti til að fá að taka til máls og vara forseti taki við fundarstjórn. Vil ég einmitt ræða þennan fyrsta lið fundagerðarinnar aðeins og bara fyrst svo sem óskóku til hamingju með hvað við gengið vel að hitaveitu væða Skagafjörð. Það búið að vera ótrúlega gangur í framkvæmdum núna síðustu árin í því, og okkur er að takast að tengja stærri hluta hér að sinns og dreifbýli þar með, og sama tíma er okkur að takast að líka að vera með eitt lagsta orkuverð á landinu, og það er auðvitað mikill árangur að geta bæði vera standið þetta miklu framkvæmdum með líka að halda niður í verðinu á vatninu, og þessi áallu sem er þarna lögð upp með núna er metnaðarfull áframvarðandi frekari hitaveituvæðingu í héraðinu, og ég stið það að það er farið í þær framkvæmdir. Mér finnst eins og það svo sem umræðaraleg um þessa hluti gefa tilvið til þess að það sé eftir að kanna til hlýta hvaða leiðir eru færa ef þeir eru færar að fara önn og aftur yfir sviðu gagnvart þeim bæjum og kannski bæja þyrpingum, og sum tilvikum er kannski mörg hús ræða tölvara notkun sem að lenda svona milli vita eða milli við hitaveitulagninguna, og það er orðið nokkuð dæmi þess hér, og ég get ekki alveg nákvæmlega svarað því til hlítar, er ekki alveg inn í því allavega persónulega öllum þeim fórsöndu þó að maður hefði heyrt eitthvað að þeim og skiljið það svona að hluta að þá finnst mér að það sé samt ástæð til þess að það renn og aftur yfir það hvort og hvernig sé þetta koma á móts við þá íbúa sem að hafa lent utangars í þessu og það er ný tækn og fleira sem að gefa mönnum þá tækifæri því að auðvitað skipti máli magna hiti vatni og hérna hiti og öll svo umgjörð og svo einnig núna ný svæði sem á að fara að leggja á og það eru líka að lenda utan á að milli bæi sem að unna því illa að vera ekki inni og það eru svo líka tæknilegar og faglegar skýringar á því hversu það er að gerast en mér finnst þess að það er ástæð til þess að þetta sé það er lagt hér upp með metnaðarfulla áallun og ég stið hana en mér finnst þins vegar að það sé líka ástæð til að skoða enn frekar og enn betur til hlítar hvernig sér þetta kort að koma á móts við þá sem að er að verða að sitja eftir í þessari hitaveitu væðingu þannig ég svo sem bara tek undir það umræði að það sé það allavega kannað betur og ég vil því hér bóka vegna fyrsta liðar svo að þessi bara haldi hítil haga svona til næstu missera maður á gett að gera það núna hitaveitu veðing Skagafjörðar hefur gengið vel og við búum við eina hagkvæmustu hitaveitu landsins leiðinni verðuð áfram í metnaða fullri 5 ára áallun veitu nefndar mikilvægt er hins vegar að kanna að verði enn freka leiði til að tengja bæi og svæði sem að hafa orðið útundan til þessa við lagningu hitaveitu. Einnig komið til greina að flýta framkvæmdum með forsendur breytast eða það er talið físilegt. Og líku þar minni bókun og minni ræðu og tekið eftir við fundastjórn. Og orðið við löstum þessa fundagerð. Greta sér gjöra svo vel.
Forseti ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, það er liður 1 í þessari fundagerð sem ég ætla að ræða. Skoðun hitaveitu kosta í Skagafirði og framkvæmda áallun til 5 ára sem að liggur hér fyrir sveitarstjórn. Og ég hérna sit sem áhörnafulltrúi og hef verið síðan frá áramótum inni í veitunefndinni þannig að ég var á þessum fundi þar sem að var verið að ræða þessa framkvæmda áallun og ég held að þessi áallun sé hið ágætasta mál og íbúum til heilla en síðan að þessi áallun var birt að þá hefur komið fram fyrirspurnir frá íbúum í Hægranesinu og ég veit að það hefur verið sendt inn bréf til sveitafélagsins, ég veit svo sem ekki hvar það er statt og ég tek undir með Sigurjóni Þórðarsinni að það sé svona meða við þær fyrirspurnir sem að komið hafa fram og vangaveltur frá íbúunum af hverju allir bæir í Hægranesi hafa ekki verið með í þessari hitaveitu væðingu að þá tel ég að vera bara hérna kurteisi og við íbúana og verkefni í heild að fresta afgreiðslu á þessum fundi og fara yfir þær spurningar sem að fram hafa komið hjá íbúanum og taka þetta fyrir á síðari fundi sveitafélagsins. Nú veit ég ekki hvar þessi bréf hvert þau hafa verið send en þetta er vissulega málefni sem að mætti ræða á ný inni í hérna veitu nefndinni og eins inn í byggðaráði þannig að það mætti senda þetta á báða þessa staði á mínum mati.
Ég orður áfram laustu þessa fundagerð, Jón Magnússon gjörðu svel.
Og setja á fyrtu 17. fulltrúar að þessum fyrsta dagskrafliðin hér enn og aftur. Nú veit ég ekki, ég horf á málið út frá setja mín í veitunefnd. Til þeirra nefndar hefur ekki komið neitt formlegt erindi frá einhverjum ákveðnum íbúðum í Hegranesi að tengjast þessari veitu þannig að ég sem nefndarmaður veit ekkert málið þannig að það ég óska þá bara eftir því við komum til aðila að senda erindi formlega til veitunefnd og þannig að megi taka það fyrir vissulega ef er að ræða þá bæi og bústaði sem að ég tel mig hafa svona nokkra vitneskjum eftir að hafa verið hér á borgarafundi það sem okkur maður stóð upp og taldi að þar varu innan 5 eða 6 tengingar sem að hefðu orðið út undan þá geti ég upplýst að við skoðum það að fara með hitaveitulög frá Reykjarhólnum að þessum bæjum leiðin bara einfaldlega á löng kæling vatnsins og mikil þannig að við höfum bara ekki vatn þess að fæða og ef að vatn kólna mikið á leiðinni þá þarf að láta renna meir út og enda og þá til þess að meira vatn og það bara ekki fyrir hendi en það auðvitað búið að skoða þann kost að leggja heitt vatn að þessum bústöðum frá Sauðárkróki frá lögn í hesthúsakverfinu en það bara mjög dýrt að gera það þannig að samanborðu við þá kosti sem eru verið að fjalla hér í þessari áætlun veitunar byggð á kostnaðamati þá út að fyrir sér þessi tenging út af borðinu nema það komið á eitthvað sérsta til dæmis þar að íbúðinu byggðist þess að greiða helmingi herri tengingjöldið eitthvað slíkt við förum eftir ákveðnum línum í veitunum hvernig við kostnaðaregnum tengingjöldin og miðað við þær tölur sem að liggja fyrir eftir þessa skoðu að þá vorum við að tala tengingjöld 3 miljónir brúttó þá var ég að tala heildartengingjöldin við svolum að borga veitunar hluta því á móti yfir 7 miljónum í þessu ákveðn íbúðarhúsnaði hér í Hegranesinu þannig að munun verulegur en ég teka líka fram að mér finnst eðlilegt að skoða alla kosti það í þessari fundagerð inn beiðinu að skoða í dóttu kost á Sirrunarstöðu hún var eftir að skoða í fullri alvöru og sömulega þess komin formlegt erindi frá þessum íbúðum í Hegranesi skuldbindingum að tengjast ég, það er náttúrulega númer eitt að fólk skuldbindir sér til að tengjast og greiða fyrir það að þá verður það eðlilega að skoða það breytir eins og er ekkit heildar áætlunni dæmið í Hegranesinu er ekki að þeirri stærðagráðu það breytir eitthvað heildar áætlunni sem hér liggur fyrir og ég mælist eindregið til þess að við samþykkjum hana eins og hún liggur fyrir hér í þessari fundagerð Takk.
Orðið er áfram laust fundagerðina Sigurður Þórðarson gjörðu svo vel
Fórseti þá getur sveitið svona fulltrúar hér tillagan sem ég ætlaði nú að leggja fram og hún hljóða svo Lagt til að 5 ára framkvæmdaáætlun veitunefndar verði vísa til byggðaráðs til umfjöllunar með tilliti til athugasemda Ólafs Jónssonar á Hellulandi.
Það segir Jón Þórðarson hefur lokið máli sínu. Með leiði var að fórseta þetta að taka til máls bara aðeins áhráfarandi fyrsta liðin, ég leit þannig á umræðuna sem ég hef heyrt kannski síðustu vikurnar maður verður náttúrulega að horfa á víðar eins og kannski það sem að er verið að fara að tengja núna í þessar áhaldin eins og inn í Hjaltadal og slíkt og það eru bæir sem eru að vera útundan líka sko þannig að þessi, ég ekki bara að horfa á hér einstakastæðin Hellulandi eða slíkt þó svo umræða verið upp heldur eru auðvitað líka upp þessar spurningar og athugasemdir víðar sem að ég tel að þurfa að horfa á hvort sem er eitthvað hægt að bregðast við ekki, ég þekki ekki en við heyrðum þetta meðal hans íbúfundi í Horsós varðandi Hjaltadal og þannig að ég held að þetta kannski lúti líka að sko það sem við verum að fara í framkvæmdir og í þessari áætlun en ég stið þessa áætlun alveg helsu og bara eins og áðan í minni bóku bent á að einhver síður var ástæð til þess að kannan til hlítar samhliða hvað verður að gera eða eitthvað verður að gera til að koma á móti hlutaðeigandi við lokið máli mínu Takk fyrir. Þau gáttu við fundastjórn og orður laustum fundagerðina hver sér engin hljós til viðbótar tillagan sem að Sigmund Þórðarson var með og varstu einn á hann eða voru bæði á hann eða það segir hann Sigmund Þórðarson sem leggur hér til fyrsta lið hér lagt er til að framkvæmda áallum veitunendar 5 ára framkvæmda áallum verið vísið til Byggðarás til umfjöllana með tilliti til athugasemda Ólafs Jónssonar Hellulandi og ég ber þessa tillögu upp því að gera merki sem að samþykja tillögunum ykkur á móti og hún er samt felld 5-3 og þá ber ég upp fundagerðina því ykkur gera merki sem að samþykja fundagerðina hún er samþykkt samhljóða þá höfum við lokið yfirferð fundagerða það næst hérna við gefið fjárhagsáætlun 2014 ágefið vegna HS, þið eru með gögnin hjá okkur og orðið laust undir þessum lið Orðið við laustum undir þessum lið við ekki fjara sáttu 2014 ágefi vegna helbýristofnunar Lekku hvað þessi hljóðsettu þessu lið Svo ekki þannig að ég ber hann þá til samþýtta þannig að viðauka Við ykkur gerum ekki sem samþýkja hann Hann samþýttur samhljóða Þá hér viðauki tólta lið vegna viðauki fjara sáttu vegna ræð skagafyrður Við ykkur gerum ekki sem að vilja ræða þennan lið Það engin sem hvað þessi ljós hann, þannig að ég ber hann upp til samþýttar, byggur gæm ekki samþýkja hann, hann samþýttur, þessi við ekki hann ræði skagafjörðar, þá það 13. Liður, við ekki fjárhagsáttl 2014, dýfkun söðakrossafnar orðuðu laust undir þessum lið það hvað þessur engin ljós þannig að ég ber upp þennan við ekki til samþýttar hann samþýttur samhljóða Það voru að hér 14. Liður lánsamningur milli Arionbanka og Skagafjarðarvetna, Hitaveitna og lánsamningurinn liggur einni fyrir og til umræði ef að sveitarstjórnarfulltrúar vilja ræða hann Svo ekki þannig ég ber upp þennan lánsamning til samþykktar og byggur gerum ekki sem samþykki hann Hann samþykktur samhljóða Þá hér 15. Liður við fjölskyldustefna sveitarfélagsins Skagafjarðar Það hérna Lagsumveitni liggur þá fyrir fundunum hér í sérlið og búið að fjalla í nefndum sveitarfélagsins og orðuðu laust fjölskyldustefnuna. Það kveður sér engin hljós þannig ég ber hana upp til samþýttar fjölskyldustefnu sveitarfélagsins Skagafjarðar. Hún samþýtt samhljóða. Og þá eru fundarefni tæmt og þessum sveitarstjórnarfundi þetta jafnframt síðasti sveitarstjórnarfundur þessara sveitarstjórnar sem starfað hefur undanfarin 4 ár og ég vil þakka sveitarstjórnar fólki fyrir samstarfið á tímabilinu og það búið að vera verksamt og margt ganga vel í starfum sveitarstjórnar þessi ár og í mínu störfum sem fórseti hef ég reynt að vera fórseti allra í sveitarstjórninni ekki meir hluta frekar í minni hluta gæta því en það það hlutur fórseta og mikið veit að það sé haft að leiðaljósi í þeim störfum nú það verða breytingar á sveitarstjórninni þá að reyndar sé ekki stórfjöldar og ég vil sérstaklega þakka þeim fyrir samstarfið þeim sveitarstjórnarfulltrúum sem eru hér að sitja sinn síðasta fund sem sveitarstjórnarfulltrúar hér að hérna við erum eftir að sjá meira að þeim sjálfsagt þá eru þær breytingar en hér eru hins vegar margir inni sem að munu mæta hér til næsta fundar og lokum þakka alveg sérstaklega starfsfólki bæði sveitafélagsins og ritara og fyrir alla þolumæðina og bara mannstæðina bara takk fyrir segjum alveg lokið
verður góður við
kláru fund takk fyrir og hlýðum að funda gert